Eli meillä tänä päivänä aiheena on tosiaankin tämmöinen aihe kuin lannistuminen ja uusi alku. Ja me ollaan vähän tässä ajatuksessa laajennettu tätä aihetta sillä lailla, koska niitä uusia alkuja on monenlaisia meidän elämässä. Ja kaikki niistä ei liity lannistumisiin, joten me pidetään se painopiste nyt tänään täällä. Me pidetään se painopiste siinä uudessa alussa. Eikö ihan hyvin, koska on sellaisia uusia alkuja, joita me otetaan, jotka on ikään kuin olosuhteiden pakottamia uusia alkuja. Me ollaan jouduttu tilanteeseen ja me joudutaan uudistumaan. Ja me kuullaan tässä pari meidän panelisteista on tällaisia kokemusasiantuntijoita juuri tällaisessa asiassa. Ja sitten toinen asia on se, että me saatetaan rohkeasti lähteä meidän uskon elämässä eteenpäin ja meillä on toiveita, näkyjä Herralta ja uskalletaan kuvitella, että Herra voisi tehdä jotain meidän elämän kautta ja meillä voisi olla joku tietty rooli Jumalan suunnitelmassa ja sitten elämä tapahtuu ja sitten me huomataan, että ehkä mä en nyt siihen pystykään tai ehkä mä nyt ehdikään ja on perhettä ja työkiireitä ja kaikkea sellaista ja sitten näyttää siltä, että ne unelmat, joita oli sydämessä, niin ne ei oikeastaan taidakaan ehkä toteutua, ellei Herra anna mulle jonkunlaista uutta alkua. Ja mä uskon, että tämä on myös jaettu kokemus meille monille. Me ollaan lähdetty liikkeelle ja uskallettu vastaanottaa Herralta jotain. Ja sitten näyttää siltä näin, että ehkä niitä asioita ei tapahdukaan. Ja me koetaan, että se ehkä sitten jää siihen, ellei sitten Herra tee jotain erityistä meidän elämässä. Ja mä olen itse kokenut jotain tällaista kanssa elämässäni, että on välillä joutunut ikään kuin se näkyy ja kutsu niin kuin hollille näin, ja se ei näytä menevän siitä minnekään. Ja sitten pitää vaan, sitten kun sitä etsii Herraa, niin ehkä Herra antaa mulle sellaisen käytännöllisen tavan, kuinka astua jälleen eteenpäin ja uudistua siinä. Mutta tällaisista asioista me puhutaan. Eri tilanteista, joihin me ollaan jouduttu ja me tarvitaan vaan rakentumista ja uutta alkua ja sitten näitä pitempiaikaisia asioita, joissa me ollaan vaan niin kuin jotenkin jääty elämään sen Jumalan suunnitelman sinne hiljaisemmalle puolelle näin, eikä uskalleta mennä eteenpäin. Mutta otetaanpa näitä meidän panelistien nämä alkupuheenvuorot tässä ensiksi pastori Björn Kuopiosta.
Joo, kiitoksia. 3 minuuttia on nyt tämä alkupuheenvuoro, menen suoraan asiaan ja sitten keskustelujen kautta varmaan tulee sitten täsmennyksiä. Mutta mä olen kirjannut ylös tänne asioita ja mä haluan aloittaa ihan vaan sanomalla tämän Raamatun kohdan, eli toinen Timoteus 3:1-5. En mene siihen enkä lue niitä, mutta se vaan toteaa, että viimeisinä aikoina tulee vaikeita aikoja ennen Kristuksen toista tulemusta. Ja se on varmasti ollut kaikkina aikoina joidenkin ihmisten kohdalla totta. Tänä päivänä se on ihan tämmöinen ilmiö kaikkialla. Elämä ei ole yksinkertaista ja on hyvin haastavaa olla Raamattuun uskova ja julkisesti tunnustautuva kristitty tänä päivänä. Se ei ole mikään helppo asia. Omalla kohdallani on käynyt sen läpi, että mä oon käynyt vakavan työuupumuksen läpi, joka alkoi vuonna 1995. Ja siitä eteenpäin toipumiseen meni 10 vuotta aikaa. Ja se väsyminen, uupuminen, josta useimmat teistä ei tiedä yhtään mitään, siis että mä oon sen läpi käynyt, mutta se aiheutti kuitenkin sitä häpeän tunnetta ja nakersi aika lailla omaa itsetuntoa. Ja tilanne oli omalta kohdalle pahimmillaan loppuvuonna 1999. Jolloin ei todellakaan en nähnyt minkäänlaista ulospääsytietä toisenlaiseen niin kuin mahdollisuuteen tai ulospääsytietä. Mutta kaiken keskellä kuitenkin jakson uskoa ja riippua kiinni Herrassa ja hänen sanansa lupauksissa. Mutta oli myöskin pakko tehdä joitakin käytännön muutoksia omaan arkeen ja oman jaksamisen hyväksi. Ja sen vuoksi jätin virkani kysissä ja ryhdyin kouluttajaksi sitten vaiheen kautta. Mä olin siis tehnyt 40 tuntia työtä lääkärinä, sen lisäksi hoitanut seurakuntaa. Ja siitä vaan tuli yksinkertaisesti liian iso kakku yhdelle miehelle. No, miten sitten siitä eteenpäin? Toipumisessa mun kohdalla keskeistä oli luottamus Jumalan armoon ja ehdottomaan rakkauteen. Pitäminen kiinni Jumalan sanan lupauksista, joita mä kaivoin sieltä ihan olan takaa ja tarraudun niihin ja tartun niistä kiinni. Ja kolmas asia oli se oman fyysisen kunnon hoitaminen. Nämä oli ne kolme kulmaa, jotka toimivat mun elämässä erittäin hyvin. Ja sitten tuli tiettyjä Raamatun kohtia, jotka vaan nousivat sieltä muiden yläpuolelle. Mä luettelen näitä jo nopeasti, mutta esimerkiksi ne, jotka liittyy jollain tavalla iloon tai siihen, kuka minä olen Kristuksessa ja Kristuksen tähden. Esimerkiksi Nehemia 8.10, Filippiläiskirje 4-8, Filippiläiskirje 3.1, Filippiläiskirje 4.13, Roomalaiskirje 8.28, Kolossalaiskirje 3.23, 1 Johannes 4.10 ja vielä jakeet 16-18. Nämä oli semmoisia helmiä mulle, joita sitten uudestaan ja uudestaan kävin läpi. Ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana mä oon tehnyt vähintään yhtä paljon työtä kuin ennen 95, mutta täysin erilaiselta viitekehykseltä käsin. Mä oon palannut lääkärin työhön ja saanut työstäni hyvää palautetta ja kiitosta. Nyt olen tosin jättänyt sen 2 vuotta sitten, voidakseni olla enemmän, vähentääkseni työtäni ja ollakseni enemmän seurakunnan palveluksessa. Nyt uskallan luottaa siihen, että Jumala tietää nämä kaikki asiat ja hän myöskin hoitaa minua ja omia ja minun asioitani eteenpäin. Ja tärkeä havainto, ja mä lopetan tähän nyt tässä puheenvuorossa, tärkeä havainto mun kohdalla on ollut tämä, että kun minä päätän ja mulla on valta päättää siitä, että mä iloitsen, rakastan sitä, mitä mä teen, mä iloitsen siitä, mitä mä teen, mä nautin siitä, mitä mä teen. Ja Jumalan armossa on antanut, kun minä rakastan, kun minä iloitsen siitä, mitä mä teen, kun mä nautin siitä, mitä mä teen ja mitä Jumala on armossaan käsini tehtäväksi antanut, niin se varjelee mieltäni kokemasta semmoista uuvuttavaa tai semmoista stressiä, joka ei ole tarpeen. Kun pystyn iloitsemaan ja tekemään kaikki, mitä mä teen koko sydämestäni, niin se oma havainto on se, että se todella helpottaa, se varjelee minun mieltäni, minun sydäntäni stressistä.
Kiitoksia. Ja seuraava panelisti tässä on Pirjo Huovinen Yhdysvalloista. Hän toimii meidän lähetystoimiston sihteerinä Baltimoressa ja hän kertoo enemmän elämästä.
Mä voisin sanoa, että ensinnäkin tämä on sen jälkeen niin kuin, Jumalan nimestä. Se on sen 1 Mooses 17, että minä olen Herra kaikkivaltias ja El Shaddai. Ja niin kun, se nimi pitää sisällään sen, että Jumala on Jumala, joka meidät tyhjentää, jotta hän voi meidät sitten täyttää. Ja niin kuin mun tilanteessa oli se, että mun mies yllättäen kuoli vuonna 2006. Ja Me oltiin yhdessä lähetystyössä Kaarnamäellä. Ja hän oli sen seurakunnan pastori. Ja eli siinä tilanteessa niin mun elämä loppui, kun Aapo-elämä loppui. Mutta eli mitä siinä tilanteessa voi tehdä, mutta kun se, että ei ole mitään jäljellä, mutta voi huutaa Herran puolelle, että auta. Ja sitten niin kun kuka mä tuli vastaan ja kantomaan, niin oli seurakunta. Ja niin kun se, että mihin mä voin nojautua niin kun elämäntilanteessa, jossa kaikki on niin kun muuttunut silmänräpäyksessä, niin on se, että mitä Jumala on niin kun jo antanut meille, joka on niin kun pysyvää ja muuttumatonta. Niin kun ihan ne perusasiat on tärkeimpiä asioita meidän elämässä. Eli siinä, että Jumalalla on suunnitelma, Jumala on hyvä, eli Jumala on luonne. Ja sitten se, että Jumalalla on paikka meille, ja se on seurakuntaruumissa. Ja siellä on elämä, ja mä tiesin, että joka kerta, jos mä vaan... Ja mä niin kun, aina kun mä olin kokouksessa, niin mun sielu oli tyyni, koska se Jumalan sana tuli mun sieluun. Ja sitten se, että... Niin kun, että mitä sellaisessa tilanteessa voi niin kuin päättää on se, että okei, Herra, sulla on suunnitelma luonnollisesti ja mä en tiedä mikä se on. Mutta mä haluan olla sellaisessa paikassa, missä sä voit, niin kuin, mihin mä kuulun. Eli mä kuulun seurakuntaruumiisteen ja sitten on mukana. Ja että mun ei tarvitse tehdä mitään, mä en tarvitse olla mitään, mutta mä vaan saan olla. Ja sitten ystävät, jotka niin kuin ymmärtää ja on siinä vierellä. Ja sille, että ja olla myös lähellä niin kuin pastorin sydäntä. Ja mulla oli niin kuin sellainen niin kuin yksi kuva, joka mä voin antaa, että pastori Schaller sanoi mulle, että me oltiin niin kuin puu, joka yhdessä kasvoi Aapon kanssa. Ja nyt se puu on niin kuin kaadettu. Mutta sieltä nousi niin kuin hentoverso. Ja siinä on niin kuin hennot. Ne sirkkalehdet ja että se tulee kasvamaan, että mä tuun niin kuin se Jumalan elämä minusta tulee kasvamaan ja tekee mut kokonaiseksi ja parantaa säätyneen sydämen. Ja sit toinen niin kuin on tärkeää, että kuulee sellaisia oikeita sanoja, jotka kun vaikeista tilanteista voi olla vaikea, mitä mä voin niille ihmisille sanoa, joka esimerkiksi on menettänyt kaikkein läheisimmätsä. Niin pastori Ben sanoi mulle, että yksin Jeesus voi käyttää sen tyhjän paikan, jonka Aapo on jättänyt sun sydämeen. Ja mä muistan sen hetken, kun mä olin sängyn ääressä polvillani ja se oli niin kuin reilu vuosi jälkeen, mulle vaan tuli ne sanat mieleen, mä tajusin, että kiitos Jeesus, olet sen tehnyt. Ja niin kun, noin 2 vuotta sen jälkeen, kun Aapo oli kuollut, mä sanoin Jumalalle, että okei, sä oot tehnyt musta kokonaisen, mä oon valmis, lähetä minne vaan, mä voin nyt yksin jatkaa niin kun lähetystyössä, koska mä halusin jatkaa siinä samassa kutsussa, mikä meillä oli Aapon kanssa. Ja sitten mä sanoin vielä yhden asian, että surun syytä ei voi tietää ennen kuin sen itse kokee. Mutta sitten se, että Jeesus on surujen mies. Ja että mulle hän antoi niin kuin vuoden kuluttua siitä, kun Aapo oli kolme, niin antoi sellaisen niin kuin kokemuksen taivaasta. Ja siitä, millaista Aapolla on taivaassa ja koko niin kuin se päivä oli niin kuin täynnä niin kuin taivaskokemusta mun sydämessä, että se voitti sen eron ja sen tuskan, sen surun. Ja mä niin kuin haluan sanoa sen, että Jumala, kun Jumala tyhjentää sen, niin hänellä on hyvä tarkoitus ja hyvä suunnitelma. Ja hän haluaa tehdä tilaa lisää sinun elämään rakentaa sinua ja uudistaa.
Seuraava panelisti on Esa Kurin, anteeksi, pastori Kurin. Ja hän on Jyväskylän seurakunnan pastori.
Muutama sana itsestäni tässä ja omasta taustasta. Mietin, että en ole tämän elämän aikana ehkä vielä kokenut sellaista täydellistä masennusta tai pudotusta missään vaiheessa, mutta varmaan sellaisia keskinkertaisia niin kuin asioita siellä täällä. Ja oma tausta on sellainen, että mä oon aina ollut aktiivinen ja mä oon tottunut tekemään paljon asioita. Ja mä yleensä valitsen muutamia sellaisia tärkeitä asioita itselleen, mihin mä panostan niin kuin ihan satasella, niin kuin, että mä pistän kaikki peliin. Ja se on tietysti sitten aina sellainen taitolaji, että miten kaikki saa toimimaan. Ja tässä viimeisten vuosien aikana niin mun sellainen viikoittainen rytmi on ollut sellaista, että mulla on perhe, jossa nyt vaimo ja kolme poikaa. Pojat alkaa olla jo vähän vanhempia onneksi, että nyt yksitellen niitä tässä viime aikoinakin niin on ruvennut kotoa lipeämään pois. Ja sitten mä oon tehnyt täyttä päivää pörssiyrityksessä. Siellä joutuu venymään ajoittain niin kuin vähän pitempiäkin päiviä. Se on aika vaativaa ollut, erityisesti viime vuosina. Sitten mä oon opiskellut kaksi tutkintoa siinä ohessa. Ja mä oon Helsingin vanhemmistossa mukana. Mä oon viimeisen vuoden vastannut Jyväskylän seurakunnasta. Ja mä oon siellä, nyt muutetaan sinne, ja itse ollaan muutettu. Ja mä oon viimeisen vuoden käynyt siellä kaksi kertaa kuukaudessa. Sitten mulla on Raamattututunti Helsingissä. Mä soitan yhdessä bändissä. Mä oon ylistysryhmässä ollut Helsingissä mukana. Ja sitten mä joskus saatan harrastaa jotain sitä aikaa. Mutta mä oon tottunut sellaiseen, että nämä on ne asiat, mihin mä oon panostanut todella paljon. Ja mulle se on ollut todella ilo. Ja mä nautin tavallaan siitä kaikesta, mitä mä teen. Mä oon pitänyt elämäni todella mahtavana. Mulle sellaiset vaikeat hetket on sellaisia, että jos ajattelee vaikka seurakuntaelämää, niin jos kuvaisi sitä näin, että mä en löydä omaa paikkaani. Ja sitten, jos mä niin ajattelen, että se mun elämä ei ole johtamassa niin yhtään mihinkään. Ja se jotenkin, että mä vaan pyörin jossakin, että mä en ole tulossa mistään, mä en ole menossa mihinkään. Ja silloin varsinkin, jos on sellainen, että on halu tehdä paljon asioita ja on halu panostaa johonkin, on tärkeää tietää tavallaan se, että minkä takia mä teen. Ja mä oon oppinut sen, että jos näkee niin kuin vaivaa, niin mulla on tärkeä asia se, että miksi mä oon liikkeellä. Ja sitten jos joskus hukkuu se ajatus siitä, että mä en oikein tiedä, miksi mä teen näitä, niin silloin alkaa tulee sellainen, että tulee paljon turhautumista, sit alkaa tulee väsymistä, sit alkaa tulee niin kuin moni muita tällaisia asioita. Ja jos se menee pitkäksi, niin silloin just täytyy ruveta miettimään sitä asiaa, että täytyy katkaista jossain kohtiin, ja sitten täytyy ruveta miettimään ehkä just jotain uutta alkua. Jos teissä on joku sellainen, joka kokee, että on itse aktiivinen tai sellainen, että tykkää tehdä paljon asioita, niin tämä voi olla sellainen haaste siellä matkan varrella, että se vaatii kuitenkin jonkinlaista suuntaa ja ymmärrystä siitä, että mitä ollaan tekemässä. Saanko sanoa vielä jotain vai? Meni
lyhyesti jo.
Ihan alustuspuheenvuoro, niin mä en selitä pitempään, mä haluan lukea Kolossalaiskirjeen ekasta luvusta muutaman jakeen. Mä luen jakeet 9-12, ensimmäinen luku. Paavali sanoo tässä Kolossan seurakunnan jäsenille. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, olet lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Ja tämä on tavallaan se, mistä kaikki lähtee. Ja neljä asiaa tässä, mihin tämä johtaa jakeesta 10 eteenpäin. Ensinnäkin rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi. Ja sitten toisekseen, että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa. Ja kolmanneksi, kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Ja neljänneksi, vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti kaikella voimalla, olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Ja 12. Iloitette silloin, kiitätte Isää. Ja tässä mun kuvaamassa tilanteessa ja varmaan monessa muussakin, niin oppin tuntemaan, niin kun, mikä on niin kun, Jumalan tahto. Oppii ymmärtämään tällaisia niin kuin ihan perusasioita, mistä tavallaan nämä kaikki asiat seuraa eteenpäin. Niin ne on viime vuosina erityisesti mulla tullut on noussut esille, että ne on ollut mulle hyvin tärkeitä ja on pohtinut niitä paljon.
Tämä edessä on paljon paikkoja ja olisi hyvä, että me ei tulita sitä poistumistietä siellä ylimääräisellä tuolella, jos sinne ei tuotaisi niitä ylimääräisiä tuoleja ihan turvallisuussyistä, jotta ei ne tukita poistumistietä. Eli täällä edessä on paljon tyhjiä paikkoja, voitte käyttää tilaisuutta tulemalla tänne tai istua portailla, mutta ei tukita sitä tietä siellä. Eli kiitoksia. Jos se voisi vaikka vielä pois. Hyvä. Kiitoksia vaan kaikille meidän panelisteille tosiaan näistä hyvistä kommenteista ja eikö toki ajatuksia herättävää? Kysynpä tässä nyt sitä, että onko kenelläkään samankaltaisia kokemuksia, mitä esimerkiksi kuulimme pastori Björnillä ja Pirjolla tässä niin kuin aikaisemmin, tällaisia hyvin tyhjentäviä kokemuksia. Ja entä onko kenelläkään ollut mielessä sellainen näin, että tekisi mieli ottaa niitä askeleita Jumalan suunnitelmassa, jotka on jäänyt tekemättä, mutta se on jotenkin jäänyt sinne elämän jalkoihin. Mulla itselläni on ollut paljon sen tyyppisiä ajatuksia ja tilanteita elämässä. Ja varmasti on monia muita, mutta me haluaisimme avata tämä keskustelulle. Ja voisinko me pyytää itseäni, joo mä voin itse juustaa, mutta voi ei tarvitse kenenkään muu juustaa. Eli kuka haluaisi esittää ensimmäisen kommentin tai kysymyksen? Hyvä. Täällä oli vain käsitys ylhäällä, anteeksi. Okei. Okei.
Mulla on sama kokemus kuin Pirjolla. Paljon tuoreempi vaan. Ja takana pitkä avioliitto ja miehen äkikielin poismeno. Ja mä jätän kaikki käytännön asioita nyt. Hoitaa kuukausi tolkulla ja ne jatkuu vieläkin. Ja mä en oikein ehtinyt surraa, musta tuntuu, että vasta nyt mä aloin suremaan, mutta vasta Ristasen kerran, että suru ja itsesäädä on eri asiat. Että oikeastaan kysyin vaan, että tai sekin mennään tulevat syylliset sureen, mutta ilmeisesti se on niin kuin väistämätöntä. Kysymys, onko se väistämätöntä?
Sano, että Paavo, no, kiitoksen kirjassa on, että me surraa, mutta ei niin kuin maailma, ihmiset, koska meillä on toivo. Eli Jumala on luonut meidät sellaisiksi, että suru on osa elämää. Totta kai, jos sä rakastat jotain ja sä menetät rakkaimpas, niin sulle tulee siitä suru. Ja se on sellainen vaihe. Mua auttoi paljon tämmöinen pastori Stambowski sanoi mulle, että juutalaisessa kulttuurissa on sellainen, niin kuin nämä surun vaiheet, niin kuin ensimmäinen kaikkein intensiivinen vaihe on se 7 päivää, eli ensimmäinen viikko, niin kuin Joobin ystävät tuli ja istui vaan sen kanssa viikon. Ja juutalaisessa kulttuurissa ensimmäinen viikko, että muut huolehtii susta sen viikon ajan. Ja seuraava surun vaihe, se on kaikkein intensiivisin ja voimakkain. Ja sitten seuraava on kuukausi, niin kuin Jumala sanoi Israelin kansalle, että okei, nyt riittää. Se Joosuan kirjassa alussa, että Mooses on kuollut. Siitä oli 30 vuorokautta, että nyt lähdetään liikkeelle. Eli koko kansa suri Mooseksen johtajansa kuolemaan kuukauden. Ja sitten se ensimmäinen vuosi, kun käy sen kaikki ne vuoden vaiheet läpi ja ne tilanteet ja juhlat, jotka kokee ensimmäistä kertaa ilman läheistä, niin se on se seuraava niin kuin se surun kierre. Ja sitten niin kuin mulle kävi näin, että Jumala teki sehän hyvin luonnollisesti, kun pastori Samuskin sanoi mulle, että sen jälkeen tulee niin kuin, tällainen, niin kuin tämän edesmenen ihmisen elämästä tulee sulle, niin kuin, että sä voit iloita sisäisesti, ulkonaisesti ja ihan kaikkisesti tästä elämästä. Ja mulla sillä hetkellä ei ole mitään muuta kuin surua ja tuskaa sydämessä. Mä ajattelin, miten tämä voi olla mahdollista. Ja mä näin muita leskiä, jotka niin kuin oli kauhean iloisia. Mä vaan ihmettelin, että miten se on mahdollista. Ja ylipäätään, että voiko ilo enää olla elämässä. Mitä ilo ylipäätään on. Mä tiesin, niin kuin mitä sanaa sanoi, mä täysin uskoin siihen. Mutta että voiko sitä enää ikinä kokea. Niin Jumala antoi mulle just sen taivaskokemuksen sitten apun niin ensimmäisenä vuosipäivänä. Ja sitten ihmiset, jotka, niin kuin, jos sä sanoit, että sä joudut tekemään niin paljon asioita, että sä et kerennyt surra. Että jos ihminen ei niin kuin sure siinä alkuvaiheessa ja anna surun tulla, niin se tulee sitten joskus myöhemmin vastaan ja se on myös ok. Että se on niin kuin Jumalan hallinnassa, että Jumala on kaikki valtias. Ja hänellä on valta meidän suruun ja me annetaan hänen niin kuin lohduttaa meitä ja annetaan seurakuntaruumiin lohduttaa meitä, että voidaan olla vaan ja ottaa vastaan ja antaa sen surun olla ja elää se surun läpi. Et joskus, niin mä kerran kysyn, en tiedä jos mä puhun liikaa, mä kysyn yhdelle pastorille, että anteeksi kun mä aina itken, kun joka kerta kun olin kokouksessa kuulin laulua, niin laulu menee tunteisiin ylistys ja mä vaan aina itken. Sitten se vaan sanoi, että itken vaan. Itse niin paljon itse, että kyllä se kerran se itku loppuu ja mä ajattelin, että voiko sellaista päivää ikinä tulla. Mutta kyllä
tuli. Hyvä, kiitoksia. Kysynpä vielä tällaisen kysymyksen. Kuinka monella meistä on ollut kokemus siitä, että Jumala on antanut aivan uuden alun elämään kriisin jälkeen?
Joka päivä.
No niin, hyvä, kiitoksia. Sitten, ja kysyn sitä, onko täällä yleisössä sellaisia, jotka toivoisivat niin kuin täysin uutta alkua, puhtaalta pöydältä, tai sitten jotain merkittävää muutosta elämään? Onko sellaisia ihmisiä paikalla? No nyt nämä samat ihmiset koko ajan nostaa kättä pystyä, joka on ihan hyvä asia. Mutta joka tapauksessa mennäänpä eteenpäin. Kenellä on seuraava kysymys tai kommentti?
Okei, ihmisen kokiessa siis surua tai menetystä, mitä tahansa ahdistusta, niin voiko tämä ihminen teidän mielestäni ihan korottaa, että seurakunta näkee sen ahdistuksen tuskan, ja sitten seurakunta tulee vastaan, vaikka joku tämä ihminen sen näkee pyytämään, auttakaa vaan, koska mä oon teidän yksi sisällöllä.
Anteeksi, mä tässä huolehdin näistä tulkkausasioista. Yksi tulkattava lähti pois, kun joku tulkkia. Eli kuka haluaisi vastata?
Siis, eli kysymys oli...
Sä vastat.
Edellisesti, joo. Eli kysymys liittyy siihen, että jos kokee itse surua, ahdistuttua. Tuskaa, niin mennäkin juttelemaan jollekin vai pitäisikö seurakunnan huomioon?
Pyytää apua ihan oikein konkreettisesti. Auttakaa muuta ja odottaa vai siellä nähdään, kun mä tarvitaan.
Mun mielestä seurakunta on tällainen, tai on parhaimmillaan niin kuin yhteisö, jossa seurakunnassa oleminen ei ole pelkästään penkissä istumista ja sitä, että me kuunnellaan saarnaa, vaan se on sen yhteisen elämän jakamista myöskin hyvin paljon. Ja jos me ajatellaan, että Kristus rakastaa meitä jokaista ja me edustetaan Kristusta maan päällä, niin me pystytään Kristuksen rakkautta käytännössä osoittamaan monella tavalla niin kuin toisillemme. Ja mä oon usein, tai viime aikoina ajatellut paljon sellaista kysymystä, että minkälaista rakkaus olisi, jos sitä ei osoitettaisi. Ajatelkaa, jos Jumala olisi ajatellut mielessä, että rakasta ihmisiä ihan valtavasti, eikä olisi ikinä ilmaissut sitä mitenkään. Olisi vain ajatellut sen. Jos ajattelette Johannes 3.16, niin siinä on eräänlaista hyvin vahvasta ilmaisusta kysymys. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että mitä. Hän antoi ainutlaisen poikansa. Hän teki jotain todella konkreettista. Siis se ei näytä kauniilta, se on tuskallista, se on jotain, niin kuin, se on jotakin, mitä tehtiin, mitä tapahtui täällä näin niin maan päällä. Ja mä ajattelen sillä, että jos me ajatellaan, että me rakastetaan toisiamme, mutta me ei ikinä ilmaista sitä millään tavalla, niin millaista se sellainen rakkaus on? Ja mä uskon, että Raamattu puhuu paljon siitä, että me huomioidaan toinen toisiamme. Me otetaan huomioon. Toki on, joskus on sellainen tilanne, että me voidaan nähdä, että jollakin on selkeästi tarve. Ja kenties, jos mä tunnen henkilöä jonkin verran tai tällainen, niin ehkä mä uskallan mennä juttelemaan. En ehkä suoraan kysy aina, mutta se vähän riippuu siitä, että minkälainen suhde meillä on, miten hyvin me tunnetaan. Voi ainakin olla paikalla, niin kun mennä juttelemaan, tarjota mahdollisuuden suhde, että tässä voi keskustella. Mutta mun mielestä se toimii myöskin niin päin, että jos mulla on ystäviä seurakunnassa, mä voin ihan hyvin myöskin heille tuoda sen asian esille. Ja tietysti mä itse valitsisin ehkä sen, että kenen kanssa mä menisin juttelemaan. Että jos mä tunnen sellaisia henkilöitä, jotka mä tiedän, että esimerkiksi tuntee sitä asiaa paremmin tai heillä on aikaisempaa kokemusta, kenties joku pastori tai tällainen, mä varmaan aloittaisin näistä ihmisistä. Ja musta on aika kauhean ajatella sellainen, että mua painaa sisältä joku ja mä en pystyisi kertomaan sitä kenellekään. Se voi olla iso juttu, tavallaan vaikka ei nyt ratkaisu suoraan löydy, että mä voin jakaa sen mua painavan asian jonkun toisen kanssa. Ja se ei ole enää sellainen asia, joka on mulla yksin niin taakkana. Mä tiedän vaikka, että joku toinen ihminen, joka niin kuin rukoilee mun puolesta. Mulla on vuosien aikana ollut kaikenlaisia ystäviä ja jotkut on ollut tosi vaikeissa tilanteissa. Ja ehkä jotkut vaikeimmista asioista on ollut sellaisia, että me ollaan ehkä 6-7 vuotta viikoittain pidetty yhteyttä. Ja se tilanne on ollut tosi vakava. Mä esimerkiksi itse ystävänä, niin mulla ei ole aavistustakaan, mitä tehdä siinä tilanteessa. Ja mä koko ajan epäilen, että mä teen jotakin sellaista, joka vie asioita huonompaan suuntaan tai tällaista. Enkä mä en ollut ratkaisemassa sitä tilannetta, mutta mä olin nimenomaan siinä vaan, että mä olin joku sellainen ihminen siinä lähellä, joka kanssa pystyy juttelemaan, joka niin kuin, kelle tarvittaessa voi soittaa ja ihan tavallisista asioista jutellaan. Ja se on just, että me ei koko ajan jutella vaan siitä asiasta, mikä on se ongelma. Ja voi kokea sitä, että on ihmisiä lähellä, jotka välittää. Ja mun mielestä me tarvitaan niin kuin sellaista. Ja se voi olla tosi yhdistäväkin asia niin ihmisten välillä. Ja sitten tietysti voi olla sellaisia tilanteita, että henkilöstä ja taustasta riippuen, niin voi olla, että tarvii ihan vaikka ammattilaistakin apua jossain vaiheessa. Ja siitä on tietysti hyvä selvittää sitten, että mitä kautta niin kuin sitä asiaa sitten viedä eteenpäin. Mutta kysymys tai vastaus siihen kysymykseen, että mennäänkö itse juttelemaan muille tai odottaako, että sut löydetään, niin mä sanoisin varmaan, että sekä että. Et toisaalta me voidaan pitää silmät auki ja huomataanko meidän ympärillä ihmisiä, ketkä ehkä kaipaisi juttuseuraa ja antaa mahdollisuuden siihen, että ehkä syntyy joku keskustelu. Ja sitten taas, jos mä painan joku asia, niin miettii joku sellainen henkilö, kenelle mä haluan jakaa. Ja mä en omia asioitani jakaisi ihan kaikille. Eikä isolle piirille. Mä aloittaisin ehkä siitä, että mä miettisin, että ketkä on ne henkilöt, kenen kanssa mä haluaisin tästä siltalla.
Tuohon Kari Saarisen esittämään kysymykseen, niin ei varmasti voi antaa, tai mä ajattelen näin, että ei voi antaa semmoista niin kuin kaikkiin tilanteisiin pätevää vastausta, vaan jokainen tilanne on kuitenkin niin kuin omansa. Mutta jos ihminen on pitkään ollut seurakunnassa ja hän tulee tilanteeseen, elämäntilanteeseen, jossa hän ahdistuu syystä tai toisesta, niin kyllähän se varmaan jollain tavalla huomataan seurakunnassa, jos ihminen tunnetaan. No pitääkö hänen sitten odottaa, että hänen luokseen tullaan? Ei varmaankaan, vaan kyllä jos tilanne on sellainen, että sä et kestä itse sitä, että sun, sä tarvitset apua, sä tarvitset keskustella jonkun kanssa, niin on hyvä etsiä sitä luotettua henkilöä, jonka kanssa voi asioita purkaa, koska jo se, että sä saat puhua ääneen omat asiat, jotka painaa sinua, niin helpottaa sun oloa. Ihan vaan se, että sä saat puhua, vaikka toinen vaan on hiljaa ja kuuntelee. Vaikka hän ei voisi sanoa yhtään mitään. Eikä voi ottaa kantaa tai ymmärrä tilannetta täysin, mutta ihan vaan se, että sä pystyt puhumaan asian auki, niin helpottaa sun omaa oloa. Ja sen vuoksi niin aktiivinen tarttuminen asiaan sillä tavalla, että sulla on joku henkilö, jonka kanssa sä voit käydä sitä purkaista asiaa, ahdistavaa asiaa, niin on hyvä asia. Ja toinen asia on se, että mä haluan sanoa sen ääneen, että kysyä teiltä, että, tai näin auki tämmöinen kysymys, että no onko, voiko kristitty masentua? No totta kai voi. Niin kun meillä voi olla tämmöinen niin kuin stereotyyppinen ajatus siitä, että kristitty on joku superihminen, joka kestää kaikki maailman tilanteet hymyssä suin ja poskea kääntäen ja mikään ei kolauta eikä mikään tunnu miltään. No eihän se sillä tavalla mene elämässä, vaan elämässä tulee tilanteita, jossa oikeasti niin kuin voi olla kysymys niin kuin, tuntemuksista, jotka nakertaa, jotka aiheuttaa kaikenlaisia niin kuin, mielipahaa. Ja kristittykin, vaikka kuinka hän luottaa Raamattuun ja Raamatun lupauksiin, niin kyllä hän voi käydä kans niin kuin matalilla kierroksilla ja hän voi masentua. Hänen ei tarvitse jäädä siihen, mutta kyllä hänen tarttuu se kaikki, mitä elämässä kulkee. Ja olisi aikamoinen ihme, jos niin kuin kaikki aina menee niin kuin suoraan viivaa läpi elämän kehdosta hautaan. Ei semmoista omaa elämää ole olemassa. Niin kuin on ihan ok, että kristitty, jos hänen lähellä olevia ihmisiä, olevat ihmiset, ja tässä tapauksessa haluan sanoa, että puoliso ei ole se terapeutti. Puoliso ei ole se, jonka harteille kaadetaan kaikki niin kuin elämänkuorma, vaan sitä suhdetta varjellaan myöskin sillä, että sä menet jonkun toisen luokse. Ja jos tarvetta on, jos sitä ymmärtävää ihmistä ei ole siellä ihan lähellä, jos seurakunnan pastorikaan ei kykene sillä tavalla auttamaan, niin sitten sä voit etsiä jonkun henkilön, josta oot kuullut, että hän on ammatti-ihminen, olkoon psykiatri tai joku muu psykologi, hän on taitava, hän ymmärtää, ja sä voit hakeutua semmoisen ihmisen luokse ilman, että sä koet mitään häpeää tai että se olisi jotenkin väärin. Koska sä tarvitset apua ihmisenä, ja sitä varten nämä ammatti-ihmiset on olemassa. Emme voida ajatella, että seurakunnan pastori tietäisi ja ymmärtäisi kaikki asiat, mitä elämään liittyy. Hänellä on hyvä ymmärrys siitä, mitä Raamattu lupaa, kyllä, mutta hän ei ole psykiatri. Eikä hän ole myöskään psykologi, jos ei hän ole käynyt sen koulutuksen läpi. Että kyllä me voidaan oikeasti niin kuin, pyytää apua muualtakin, mutta aivan niin kuin Esa sanoi, niin en minäkään menisi kenen kanssa tahansa avaamaan elämääni kelle hyvänsä, vaan kyllä mä valitsisin hyvin tarkasti, kenen luokse mä menisin, jos semmoista tarvetta olisi.
Joo, hyvä. Meillä on varmaan lisää kysymyksiä ja kommentteja tulossa sieltä, mutta ihan tällainen pieni välipuheenvuoro näin. Tässä on tullut pari tärkeää asiaa esille, että haluaisin vaan alleviivata. Ensinnäkin se näin, että se, että mä puhuisin asioista toiselle, ei ole se viimeinen juttu, jonka mä käytän mun aseistuksesta, vaan se tulisi olla yksi ensimmäisistä jutuista. Sen jälkeen, kun mä olen tuonut asiat Jumalalle, niin mä myöskin pyrin vahvistamaan sitä jonkun hengelliseksi ja ehkä asiantuntevaksikin mielletyni henkilön kanssa sillä, että mä en jää yksin ongelmieni kanssa. Ja tämä on tämä just tämä asia näin, että ehkä mä saatan ajatella, että jos ei mikään muu auta näin ja mä mitenkään muuten kestä, niin sitten ehkä mä menen juttelemaan joku toisen kanssa. Ja mä en usko, että se on viisasta. Mä uskon, että on hyvä, että mulla on pienikin verkosto tai edes yksi ihminen, jonka kanssa mulla on se suhde, jonka kanssa mä voin jakaa asioita ja joka ei myöskään taakotu niistä asioista ja voi tuoda Kristuksen mieltä mulle niissä asioissa, joten haluaisin vaan tähdentää sitä, että se ei tarvitse olla se viimeinen asia ennen kuin kaikki hajoaa, että puhun jollekin toiselle. Paljon aikaisemmassa vaiheessa, heti alkuvaiheessa, joku tulee vierelle kulkemaan mun kanssa. Se on hyvä strategia. Toinen alleviivaus tässä ihan tästä Pirjon puheenvuorosta näin, jossa hän puhui juuri siitä näin, että kuinka Jumalan täytyy tyhjentää meidät, jotta hän voisi luoda jotain uutta. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia, johon me tarvitaan seurakunnan ja muiden uskovien tukea, että silloin kun Jumala tyhjentää meitä, niin me tarvitaan paljon rakentamista. Se luonnollinen vaisto usein on vähän sille niin kuin kissalla tai koiralla tai haavoittuisella eläimellä menee sinne pusikkoon itsekseen nuoleskelemaan haavojaan, mutta se ei ole uuden luonnon vaisto. Uuden luonnon vaisto on mennä sinne, missä on valo, niin kuin opitaan ensimmäisen 9. kirjan ensimmäistä luvusta. Uuden luonnon vaisto on se näin, että me mennään tosiaan Kristuksen ruumiin lähelle ja kuulemaan. Ja se näin, että se muun muassa Pirjo valitsi näin, niin se teki. Se oli ero varmaan niin kuin yöllä ja päivällä, jos sä et olisi tehnyt niitä valintoja. Ja todellakin meidät on kutsuttu tulemaan lähelle. Meidät on kaikki ja meillä on annettu lupa tulla lähelle. Ja nämä on hyvin tärkeitä asioita. Ja vielä yksi jae tässä hebrealaiskirjeestä 10.35. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Ja on tilanteita, joissa me ei uskalleta kuvitella, että meillä olisi toivoa, meillä olisi tulevaisuutta. Me ei uskalleta kuvitella, että kukaan meitä ei enää hyväksyisi näiden kolkujen jälkeen tai näiden epäonnistumisen jälkeen. Mutta mä uskon, että Jumala hyvin vakaasti sanoo Raamatussa, antaa todistuksen siitä, että älkää heittäkö pois uskallusta rohkeasti. Ja tämä sana, jota käytetään tässä, on ihan täysin sama kuin Hebrealaiskirja 4.16, joka monet meistä tietää, tulemme uskalluksella armoistumisen eteen vastaanottamaan sen armon ja laupeuden, joka me tarvitaan kussakin tilanteessa. Ja todellakin se uskallus tarkoittaa sitä, se ei ole pelkästään sellaista hullun rohkeaa, sokeaa uskaltamista, vaan se on todellakin sellaista, että me avoimesti ikään kuin paljastetaan. Eli siihen liittyy sellainen ajatus siitä, että jos mulla on tällainen uskallus ja rohkeus, niin mä avaudun. Ja avautuminen on kauhean vaarallista, eikö se ole? Me helposti pistetään luukut kiinni ja suojataan itsemme, mutta tähän rohkeuteen liittyy sitten me avaudutaan. Ja siihen sisältyy juuri se, että me tullaan. Uskaltaudutaan Kristuksen ruumiin kannettavaksi, hänen sanansa kannettavaksi, tullaan armoistuminen eteen. Eli se vaisto olisi niin kuin sulkeutua, mutta Jumala sanoi, että uskallukseen liittyy, ja sitten siinä on suuri palkka. Me avaudutaan ja astutaan siihen yhteyteen. Joten täällä on tällaista pienestä välikommenttia. Okei, seuraava kysymys. Okei, sieltä heti edestä.
Mä käännyn näin päin, ettei tarvitse olla selkeä. No niin, praise the Lord. Amen. Palvelaa. Praise the Lord. No ei, käytä kunnolla. Praise the Lord. Tähän aiheeseen liittyen, ajatelkaa, että vaikka mä olin raamattu-uskovainen, siellä oli voittavaa todistava kristitty erä once upon a time. Niin sitten iski semmoinen harhaammin päällä, että Jumala on mut hyljännyt. Ajattakaa, se on hyvin strategista ja kauhean vaihe. Ja sitä kesti niin kuin vuoden. Ja niin sitten, mä olin ulkomailla silloin. kristillisessä keskuksessa kaiken lisäksi siihen aikaan, että piti olla kaikki hyvin. Mutta näin se vihollinen oli sellaisen ajatuksen pannut mun päähän, ja mä elin sen mukaan, ja sitten mä myös näytin. Ja sitten mä tulin Suomeen sieltä tämmöisessä rappiotilassa siittirikkona. Niin, yksi padilainen sanoi mulle, että täällä on sellaisia amerikkalaisia, jotka pitää raamattutuntia, että sä varmaan haluat tulla kuuntelemaan. Mä sanoin, että en varmaan halua tulla mitään ulkomaalaisia kuuntelemaan. Ja sitten meni vähän aikaa, kuukausi kaksi, niin mä tapasin tuolla kaupungilla nämä todistavat uskovaiset ja ne kidnappas mut autonsa ja vei sinne paditaloon sinne kaupungissa. Ja sitten siitä alkoi semmoinen uusi vaihe mun elämässä, koska ainoa mitä mä tarvitsin siihen aikaan oli täytetyn työn opetusta, Jumalan ehdotonta rakkautta ja että mä oon ihan ok Jumalan suunnitelmassa. Ja sitten niinä aikoina, kun mä oon siis diakonissa laitokselta, niin mä näin, tavattiin se meidän laitoksen oma pappi, tapas mut jossakin ja sanoin, mitenkäs sitä sisar Lealle kuuluu? Mä sanoin, että mulla menee tosi huonosti, Jumala on mut hyljännyt. No ei, kyllä minulla on vastuu sinusta, että tulet tuonne toimistolle, keskustellaan sinun ongelmasta. No sitten keskusteltiin mun ongelmasta, että Jumala on mut hyljännyt. Hän tiesi oikein hyvin, että ei varmaan ole minun hyljännyt. Mä olin meidän kurssissa se, joka piti kaikki hengelliset ohjelmat. Mutta se, mitä mä haluan tästä sielunhoidollisesta keskustelusta tämän pastorin kanssa, mitä hän sanoi. Hänellä oli siis kokemus, hän oli ammattilainen. Hän sanoi näin, että meillä kristityillä ja ihmisillä yleensä on periodeja elämässä. Ja sinulla on nyt tämä periodi menossa, että sulla on tämmöinen, niin kuin, käy tämmöistä kuolemanvarjon laakse, semmoinen negatiivinen vaihe. Mutta se ei kestä kuin periodin, koska sitten tulee uusi periodi. Ja te tiedätte kaikki, että mullahan alkoi sitten 75 eteenpäin uusi periodi, kun mä pääsin parilaiseksi. Ja siihen meni se seuraava vuosi, että nyt mun meni vuosi siihen, että mulla se, mä kutsun sitä aurinkopimennykseksi päässä. Ja siinä oli, Jumalan sana oli apuna. Eräs uskovainen kulki raamattu kädessä mun ohi yhdessä talossa, missä me asuttiin. Ja lukee mennessään hebrealaiskirja 10. Jos minun vanhuskaani on vetäytyvä pois, niin minun sieluni ei mielisty häneen. Mutta minä kuulin, että hän sanoi siinä, että jos minun rakkaani vetäytyy pois. Mitä? Sanoiko Jumala vielä minua rakkaus? Niin kun siinä tuli ja uusi. Hei, eihän mukaan sitten voinut olla pienemmän, jos hän sanoo rakkaan. Ja sillä lailla palalta uskovainen auttoi, pappi auttoi. Tai oli näitä, ja oli tämä vuoden kuolemanvarjon laakso. Se tarvittiin ehdottomasti minun elämässä. Koska mä tänä päivänä uskallan sanoa, että minähän elin täydellisessä oman vanhuskaudessa. Ja sitten mä pääsin siihen toiseen vaiheeseen. Niin älkää olko, siis olkaa rohkealla mielellä, sillä asiat on vain periodia ja sitten tulee uusi periodi. Amen.
Hyvä, olkaa.
Mulla on semmoinen kysymys. Kristus on kuollut meidän tähden. Mutta onko sitten niin, että joskus Jumala johdattaa jossakin tilanteissa niin kuin kristittyn kuolemaan tämän tilanteen puolesta. Ja mä en tiedä, osaanko mä selittää sen, että kristittyyn pitää kantaa niin kuin kuolemalla sen tilanteen ja olla niin kuin uhrautuna siinä tilanteessa näiden läheisten ihmisten takia. Mä en tiedä, osaanko mä sen selittää. Että oikeasti niin silloin pitää olla hiljaa niin kuin lammas, jota viettiin sinne uhri kuolemalle. Silloin ei puhuta mistään.
Ymmärsitkö paneeli? Ymmärrätkö mä oikein tämän sillä lailla, että joskus joutuu ihmiset kristityt sellaisiin elämäntilanteisiin, että tietää, että tämä ei tule olemaan helppo tie, mutta on läheiset tai joku muut ihmiset tarvitsee, että mä kuljen vaikeuksien lävitse.
Että minä kuljen sen tien niin kuin tavallaan, vaikka Kristus on kuollut, hän on kantanut kaiken, mutta kun me rukoillaan esimerkiksi läheisten puolesta, Jumala asettaa meidät johonkin tilanteeseen, niin kuin yksinkertaisesti voin sanoa, esimerkiksi niin kuin joku kristitty voi sairastua syöpään esimerkiksi sen takia, että ne niin kuin lähi-ihmiset voi lähestyä Jumalaa, vaikka se näyttää pahalta, mutta se tilanne voi olla ihan esimerkiksi niin kuin ihan erilainen. Se taakka voi olla niin kuin ei fyysinen, se voi olla hyvin psyykkinen. Ja sä et voi edes niin kuin kertoa kenellekään siitä, että sä ymmärrät, että sut uhrataan. Ja se, että sä kärsit hiljaa siinä, niin sä tuot sen todellisuuden sitä kautta. Ja sä et mene mihinkään psykologille puhumaan siitä, vaan sä kannat sen hiljaisen taakan siihen loppuun asti, kunnes tulee ylösnousemus.
Minä ajattelen, tulee mieleen niin kuin sellainen tilanne, mikä varmaan voi olla hyvinkin tuttu meille, on se, että mitä mäkin, kun tulin uskoon, niin olin ainoa perheessäni lapsista, vanhemmistakin. No, mun äiti oli pelastunut kyllä ennen kuolemaansa, mutta siis minä kristittynä, joka uskoon tulleena nuorena, nuorukaisena, nuorena miehenä, päätin tehdä asioita, joita ei nyt vaan saa tehdä. Ja koko perhe kääntyi minua vastaan, siis mun oma perhe kääntyi minua vastaan sen vuoksi, että minä päätin tehdä asioita, jotka eivät nyt sopineet kuvioihin. Ja siinä niin kuin semmoisissa tilanteissa hän ei voi tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan olla ja luottaa siihen, että herrat, mä en ymmärrä. Mä oon mielestäni tehnyt järkevän päätöksen, lähtenyt seuraamaan sinua, ja siitä hyvästä mä saan niin kuin tämän nyt kokea. Et mitä pahaa mä oon tehnyt? Ja siinähän on oikeasti niin kuin semmoinen niin kuin, sä joudut uhrautumaan, sä joudut kantamaan niin kuin Kristuksen häpeää sen vuoksi, että sä nyt satut uskomaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana, ja sä haluat lähteä häntä seuraamaan, maksoi mitä maksoi. Ja se joidenkin kohdalla, joidenkin ihmisten kohdalla se oikeasti maksaa täällä Suomessakin jotakin. Ja aika paljon. Ja kyllä silloin joutuu, niin kuin sä sanoit, niin olemaan vaan hiljaa siinä ja kantamaan sen ja rukoilemaan, etsimään Herraa. Ja odottamaan, että se tilanne jollain tavalla ajan kanssa laukeaa.
Joo, ihan lyhyenä kommenttina, kiitos pastori Björn. Ihan Filippiläiskirja 3:9-10, jossa Paavali haluaa laittaa kaikki nämä muut asiat pois sen Kristuksen tuntemisen rinnalle ja kokea hänen kärsimystensä osallisuuden. Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on hyvin vahva todistus siitä, kuinka meidät on kutsuttu kärsimään Kristuksen tähden ja yhdessä Kristuksen kanssa. Silloin kun Jumala antaa tällaisen kutsun, tai ehkä ajaksi, ehkä pidemmäksi aikaa, niin hän kyllä myös pystyy sen tekemään meille selväksi. Ja ehkä myös antamaan meille sen varmuuden, että me ollaan siinä hänen tahtonsa täydellisessä keskipisteessä. Ei ehkä aina, mutta mä uskon, että se on joidenkin meistä kokemus, että me ollaan jouduttu hankalaan tilanteeseen ihan sen takia, että Jumala haluaa viedä meidät syvien vesien lävitse. Ja ikään kuin kuolemaan jossakin kohtaa elämässämme, jotta siihen tulee sitten ylösnousemuselämä jossakin vaiheessa. Ja siihen tarvitaan kestäväisyyttä, kärsivällisyyttä, siihen tarvitaan rakentumista, siinä tarvitaan uskossa vain ojentautumista Herran puoleen. Ja se, vaikka Kristus on kantanut meidän syntimme ja taakkamme, niin hän kutsuu meidät siihen samaan kärsimykseen. Ja niin mä uskon, että me ei kukaan päästä elämämme lävitselle, että me tavalla tai toisella jouduta tähän paikkaan, koska se on kutsu kaikille kristityille. Mutta joillekin kristityille se saattaa olla erityinen pitempiaikainen kutsu kokea sitä kärsimystä ja kuolemaa yhdessä Kristuksen kanssa. Eli että ei kuulosta oudolta ollenkaan. Hyvä. Seuraava kommentti.
Joo, oli hyvä. Tuli sellainen ajatus mieleen tuosta, että joskus me voidaan yllättyä tai vähän pettyä sellaiseen tilanteeseen, kun me kohdataan joku tragedia meidän elämässä. Et joskus ihmiset on omaksunut tällaisen ajattelutavan, että jos mä vaellan kuuliaisesti seuraten Jumalaa ja koitan kaikessa olla uskollinen ja käyn kokouksissa ja luen Raamattua, niin se tavallaan ikään kuin johtaa siihen, että Jumala velkaa sitten mulle sen, että Jumalan täytyy siunata mun elämää. Ja monet ajattelee, että ne voi turvata sen oman elämänsä, niin kun, ettei mä vältän kaikki karikot, jos mä seuraan niin kun todella, niin kun, todella lähellä Jumalaa. Ja sitten on joku perhe, jossa vanhemmat on niin kun esimerkkejä kaikkien uskovien joukossa, ja yhtäkkiä niitä lapset saattaa päätyä ihan kauheisiin ratkaisuihin. Ja, tai yhtäkkiä joku kuolee tai jotakin tapahtuu. Ja miettii, että miten tällaiselle ihmiselle, joka on näin uskollinen, miten sen elämässä voi tapahtua tällaista. Ja mä uskon näin, niin kuin, että kaikkea voi sattua kaikille. Edes uskollinen vaellus Jumalan edessä ei suojaa meitä erilaisilta tragedioilta tässä elämässä. Me kuitenkin eletään langenneen maailman keskellä. Ja meille ei ole annettu sellaista lupausta, että kaikki onnistuu meidän elämässä. Mutta meillä on annettu sellainen lupaus, Hebreus 13.5, Jumala ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Ja ongelmia tulee aina olemaan. Se on yksi sellainen, jos luette Jaakobin kirjettä, niin tämä on aika iso teema siellä. Siellä ihmiset on kohtaa hyvin vaikeita tilanteita. Mutta se, että sen tilanteen keskellä me opitaan löytämään Jumala meidän voimana, meidän vahvuutena, joka kantaa meitä sen tilanteen keskellä, niin me huomataan silloin se, että meidän elämä ja se, miten me koetaan elämä, ei ole riippuvainen niistä olosuhteista, vaan se on riippuvainen suhteesta Jeesukseen. Ja se vahvistuu siinä, ja me tullaan näkemään, että niitä vaikeuksia voi tulla enemmänkin tässä maailmassa, mutta silloin me ei tarvitse pelätä niitä, vaan niistä tulee tavallaan, niin kuin voisi ajatella myöskin vähän niin kuin oppitunteja siitä, että me opitaan niiden kautta tuntemaan Jumalaa ihan erityisellä tavalla. Ja Paavali rohkaisee roomalaiskirjan 8. luvun jälkimmäisessä puoliskossa erityisesti, mä uskon, kärsiviä uskovia vaeltamaan kuuliaisena Kristukselle, siitä huolimatta, mitä he käy läpi. Ja Paavali sanoi se ehdollisen lauseen, että jos niin kuin olette valmis kärsimään yhdessä Kristuksen kanssa, olette kanssaperillisiä. Kristuksen osuus esikoisena on suurempi. Ja mä uskon, että me ihan kaikisuudessa tullaan näkemään, että sillä oli merkitystä, että me niiden vaikeiden aikojen keskellä edelleen vaellettiin eteenpäin. Ja mä oon vuosien aikana tutustunut ja tunnen monia ihmisiä, jotka on lakannut vaeltamasta Jumalan kanssa sen takia, että he on kohdannut tällaisen vaikean tilanteen. Ja ne ajattelee, että mä hoidin mun osuuden ja Jumala ei hoitanut omansa. Ja mä oon pettynyt ja mä en halua enää seurata Jumalaa. Ja
me ollaan tässä itse asiassa loppupuheenvuorojen kohdalla, koska tämä olisi pitänyt itse asiassa pari minuuttia sitten päättyä, mutta otetaan Pirjon loppupuheenvuoro tähän näin ja sitten rukoillaan. Sitten jos sulla on jotain kysymyksiä, niin voitte jättää ne tänne ihan, ihan vapaasti keskustelemaan vielä, jos teillä on muutama minuutti aikaa, jollakin on kysymys, niin voidaan sitä jatkaa, mutta lopetetaan tämä virallisesti. Ole hyvä, Pirjo.
Näistä uusista alusta mä olisin lukea, että Jesaja 53:19 katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa. Ja etkö sitä tiedä, että mä teen tien erämaan ja joet Mutta se ajatus kumminkin varmaan saatte sen sellaisen. Mä haluaisin sanoa sen, että kaikki mitä Jumala tekee sun elämässä, niin se on se, että Kristus saa tilaa sinussa, mutta sitten myös, että sä voit, Jumala, se on toisia varten. Sun elämä on toisia varten, on Kristusta varten ja Kristuksen ruumiin jäseniä varten ja sitten pelastunutkinia varten. Että Jumala antaa sen uuden kyvyn, uuden näyn, nähdä ihmisiä ja tavoittaa ihmisiä. Ja että Jumalan rakkaus tulee voimalliseksi ja armo tulee kirkkaammaksi ja voimistuu nämä Jumalan valtakunnan asiat sun sydämessä. Ja sille, että ja me voidaan valita just se, että meidän elämässä mennä eteenpäin ja valita, mä oon sanonut, että omalla kohdalla, että mä sanon, että okei, Jumala, Kristuksen ruumiin perhe, mä haluan olla mukana palvelemassa. Ja silloin on niin monia tapoja, millä tavalla voi olla ihmisten elämässä ja palvella. Ja Jumalan varmuuden lapsityötä ja monta tällaista. Ja sitten sielun voitossa, että Jumala antaa mulle ihmisiä. Niin mulla oli sen ensimmäisen vuoden aikana jatkuva, mä törmäsin ihmisiin, jotka oli vasta menettäneet puolisonsa. Ja Jumala antoi mulle lohdutuksen sanan osalta ymmärtää heitä.
Okei, rukoillaan tähän loppuun ja sitten päätetään tämä virallinen osuus tässä näin. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme kaikessa turvautua sinuun ja tuoda, Herra, kaikki nämä asiat sinun eteesi. Jokaisen murheen, jokaisen ilon, jota me tässä elämässä maan päällä, jota me kohtaamme, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet uskollinen. Sinä tiedät meistä kaiken, Herra. Sinä et anna meille semmoista kuormaa, joka olisi meille liian suuri. Ja jos sinä annat meille jonkun asian käydäksemme läpi, niin sinä myös varustat meitä sitä varten. Kiitos, Herra, että oli tilanne mikä tahansa, niin me saamme rohkeasti uskalluksella tulla armonistuimen eteen. Ja löytää siellä apu jokaiseen päiväämme. Siunaa tämä loppuiltapäivä ja illan kokous tänään Jeesuksen nimessä. Amen.